God formiddag. Utrolig kjekt å se den gjengen som her nå. Utrolig kjekt at dere alle skal komme og studere Guds ord sammen. Vi studerer profeten Jona. Vi, for dere som var her i går, så var vi gjennom kapittel 1 og 2 i går. Og vi skal fortsette i kapittel 3 i dag, før vi da går til kapittel 4 på søndagsmøte i morgen. Så det strukturen i hvordan vi gjør det denne helgen i studiet om profeten Jona. Men jeg tenkte kanskje at det hadde vært fint om vi leste på nytt hele, ikke hele boken, men kapittel 1 til og med kapittel 3. Så vi leser Jona 1 til Jona 3 sammen som en innledning til bibeltimen nå. Så les med meg, eller hør etter hvis ikke du har med Bibelen selv, så leser vi Jona 1 til og med Jona 3. Og det står, Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så, stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den. For deres ondskap steget opp og kommet for mitt åsyn. Men Jonas stod opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet, og det ble en stor storm på havet. Og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde, og de ropte hver på sin Gud. Og for å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Skipsføreren gikk da til ham og sa, «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under.» Og sjøfolkene sa til hverandre, «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som skyldig at denne ulykken har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, «Si hvem som skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva ditt ærende, og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, hva folk tilhører du?» Han svarte, «Jeg en hebreer, og jeg dyrker Herren himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Og de sa til ham, «Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem, «Ta meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere, for jeg vet at det for min skyld at denne stormen kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet ikke, for sjøen slo bare sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa, «Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så tok de Jonas og kastet ham i havet, og da holdt havet opp med å rase. Og mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og gav løfter. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Og Jonas ba til Herren sin Gud fra fiskens buk, og han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, og du hørte min røst. Du kastet meg i dypet, midt i havet. Strømmen omgav meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannet omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg. Tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men Herre, min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel vansmektet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med takksigelsesrøst. Det jeg har lovt, vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så, «Stå opp, Gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud. Tre dagsreiser lang. Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Da trodde folket i Nineve på Gud. Og de ropte den faste og kledde seg i sekk, både store og små. Og da saken kom inn i Nineves konges, kom Nineves konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Og han lot rope ut i Nineve, Etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr, og de skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Gode himmelske far, vi takker deg igjen for ditt ord som du har gitt oss. Jeg takker deg for at vi nå får lov til å studere hvordan en omvendt profet fikk forsyne ditt ord, og hvordan det ble til velsignelse og omvendelse for denne byen og menneskene i Nineve. Måtte du lære oss igjen noe om din nåde og barmhjertighet i dag. Måtte du la oss få øynene til å se slik du gjør. La oss få prioriteringer som samsvarer med hvordan du vil at vi skal leve. Måtte du hjelpe oss til å gå ut til våre Ninive, der vi bor. Og måtte du fylle oss med takknemlighet for at du er en nådig Gud, som ser i nåde til de som påkaller deg i tro. Hjelp oss nå i studiet, hjelp meg til å tale som jeg bør, og hjelp nå forsamlingen til å ta til seg de ordene som blir sagt, og bli oppmuntret av de, gledet av de, trøstet av de, og inspirert av de. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg nevnte i går at Guds plan for hedningfolket, altså for alle oss, jeg antar at de fleste av dere i hvert fall ikke er av jødisk opprinnelse, men Guds plan for hedningfolket har alltid vært at de også skal få høre evangeliet og bli kjent med Gud. Men i den gamle pakt, og for øvrig også til en viss grad gjeldende nå og for fremtiden, så var denne planen skulle bli gjennomført gjennom Israelsfolket. Og jeg nevnte i går at det står i 1. Mosebok 12, 1-3, som er løftet som Gud gav Abraham, at Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Så i essensen i utvelgelsen av Abraham og Guds folk Israel, så var hensikten deres at de skulle være til velsignelse for alle jordens slekter, for alle nasjonene, hedningfolket også. Nå er det litt utydelig, og det er kanskje ikke så klart hvordan Israel som nasjon skulle være med å misjonere for hedningene i den gamle pakt, men det som virket tydelig var at de skulle representere Guds godhet og rettferdighet, og det skulle være en tiltrekningskraft for hedningfolkene. Og de som ønsket å komme til Israel og bli en del av dette folket fikk lov til det. De måtte på en måte gå inn i den jødiske religionen, som var den sanne religionen, og de måtte da la seg omskjære og bli en del av det systemet, men de kunne komme inn og ha fellesskap med Gud på den måten. Men det som skjedde var at det ble stadig vekk polariseringer mellom hedningfolket og jødefolket. Det ble et oss mot dem. I stedet for at det ble et velsignelse for folkeslagene, så var det kriger som gikk begge veier, og det utviklet seg et hat. Hedningfolket hatet jødefolket, og jødefolket begynte også å hate hedningfolket. Og det er det som skjer stort sett gjennom det gamle testamentet, men også inn i det nye testamentet, hvor fariserne ikke kunne tåle det at Jesus også forsynte det hedningfolket. At hans evangelie ikke var begrenset til Israel, men også strekte seg ut over grensene. Og det står klart og tydelig i misjonsbefalingen. Og det er verdt å merke at misjonsbefalingen er gitt til jødene her i Matteus 28. Det er en befaling som selvfølgelig også gjelder for oss i menigheten i dag. Men det er gitt til hans apostler, som bestod av jøder. Og da sier Jesus til dem, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag.» Jeg tenker tilbake til 1. Mosebok 12:3. «I deg skal alle folkeslag, eller alle slekter velsignes, og her skal de gå ut til alle folkeslag og gjøre de til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» Så det er misjonen, ikke bare for Israel, for menigheten også. Og hvis vi går helt tilbake til Åpenbaringsboken, kapittel 21, når vi skuer inn i himmelen, hvordan det blir der. Hvis du ser i Åpenbaringen 21, så kan vi lese fra vers 22, for eksempel, til og med vers 26, så står det følgende i Johannes Åpenbaring. Åpenbaringsboken 21, vers 22-26, der sier Johannes at han, «Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lammet. Og staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys.» Hør nå. «Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene i flertall på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porter skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i dem, og intet urett skal komme inn i staden.» Ok, så det som er poenget er at når vi ser inn i himmelen, så ser vi at Guds misjon, plan, kommer til å være en suksess. Det er ikke bare Israels folke som kommer til å være til stede i himmelen, men det er folkeslagene. Det kommer til å være representert av forskjellige konger. Alle nasjoner kommer til å være representert i himmelen. Misjonsbefalingen vil bli en suksess. Og det er flott å lese. Vi vet at oppdraget vi er på er garantert suksess, at mennesker fra alle nasjoner og slekter skal bli frelst. Det betyr ikke at alle blir frelst, det betyr at de som tror, men det kommer til å være representanter fra alle folkeslag. Men gjennom hele historien så har dette vært veldig vanskelig for, spesielt for jødefolket, å akseptere. De som var Guds utvalgte folk har hatt vanskelig for å akseptere at Guds nåde også strekte seg ut over grensene til Israel. Og det var et stort tema i Paulus sine skrifter. I Efeserbrevet 2 handler det om hvordan fiendskapet har blitt brutt ned, fiendskapet mellom hedninger og mellom jøder. Det står i Efeserne 2:11. «Kom derfor i hu at dere, altså hedningene i Efesus, de kristne hedningene, dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.» Så vi ser i den nye pakt som ble forsynt av Jeremia og Ezekiel, men som ble innlemmet med Jesus, så var dette skillet som var der, det ble brutt ned. Og nå er det hele Guds menighet som blir omtalt som Guds folk. Og så tror jeg da igjen at Israel vil få en spesiell funksjon i fremtiden. Men Israels folke var lenge gjenstridig og ville ikke akseptere at Guds nåde gikk ut til hedningfolket også. Jødene var fientlig innstilt til nasjonene rundt dem. Og det er konteksten for profeten Jonah. Det handler om en profet som på en måte representerer holdningen i landet Israel. En profet som ikke hadde barmhjertighet og nåde med fiendene sine, assyrerne i Nineve. Men vi forsto i går hvordan han prøvde å rømme, og hvordan Gud stoppet han, hvordan Gud snudde han og satte han på plass igjen. Han prøvde å fly med et skip til Tarsis, Det kom en storm, han ble kastet over bord. Fisken slukte han. Han var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Han omvendte seg, i hvert fall til dels, skal vi se. Han ble spyttet på land igjen. Og det her vi i kapittel 3. Og det første vi ser i kapittel 3 en omvendt profet. Det står, Herrens ord kom til Jonas for annen gang. Og jeg vil bare stoppe opp her allerede. Vi har ingen rett til å høre fra Gud. Vi har ikke noe krav på at Gud skal åpenbare seg for oss. Det at han i det hele tatt har åpenbart seg, en nåde. Det er noe han gjør i kjærlighet for oss. Og her ser vi at Guds ord, Herrens ord, ikke bare kom en gang, men det kom for annen gang til Jonas. Han hadde åpenbart seg, ikke bare én, men 2 ganger. Gud var ikke ferdig med Jonas. Og jeg tenkte bare på innledningsvis at er ikke det sånn for deg og meg også? Har ikke Gud talt mer enn 1 gang til deg før du ble lydig? Noen ganger måtte han tale 2 ganger, noen ganger 3, noen ganger 10, og noen ganger fortsetter han å tale i dag, og du enda ikke kanskje omvendt deg på et eller annet punkt. Gud i sin natur en nådig Gud som nådig med sine barn. Og her en Jonas som gjenstand for Guds nåde. Han blir talt med for annen gang. Gud kunne sagt, nei, nok. Jeg ferdig med deg. Sånn han med oss i dag også. Han taler til deg en annen gang, en tredje gang, en fjerde gang. Og jeg har tenkt på det. Hvordan hadde det gått hvis Jonas igjen satte seg på et skip mot Tarsis? Hva tror dere hadde skjedd da? Jeg tror det lå en fisk i havet med åpen munn og ventet på å sluke han en annen gang og en tredje gang for å spytte han opp igjen på land inntil han ble lydig. Derfor, det jo spekulasjoner, men jeg tror det vittner litt om Guds natur. Han nådig mot sine og gir de sjanse på sjanse. Han vil få de rett. Og budskapet Gud gir til Jonas igjen veldig likt det han ga i kapittel 1. Vers 2, og det som står i kapittel 3, vers 2, stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Jeg tror Jonas har forstått at dersom han prøver å rømme igjen, så vil Gud bare på mirakuløst vis få han opp igjen på land. Han hadde lært det sjøfarerne erkjente i kapittel 1, vers 14. Du, Herre, har gjort som du ville. Jonas har begynt å forstå. Gud får det som han vil. Og det mer komfortabelt å være lydig med en gang enn å være gjenstridig og prøve å rømme. Han skjønner nå at han egentlig bare har et reelt valg. Han må gå til Nineve. Det har skjedd noe med Jonas. Den gjenstridige profeten har blitt omvendt. Han har respondert på Guds klare befaling. Han går dit Gud vil ha han. Merk dere at han ikke går ut på eget initiativ. Vi vet faktisk ikke hvor lang tid det har gått mellom kapittel 2 og kapittel 3. Noen tenker at det skjer med en gang, at han er blitt spyttet på land, og så får han en ny befaling. Men jeg tilbøyelig til å tenke at det kan ha gått litt tid. Kanskje noen dager, kanskje uker, kanskje måneder til og med. Det står ikke at Jonas gikk med en gang til Nineve. Nei, han var ikke helt der ennå. Men Gud måtte tale til ham på nytt. Han gikk ikke på eget initiativ. Gud måtte tale til ham på nytt. Og nå responderer han på en annen måte. Han reiser til Nineve. En by som ligger rundt 100 mil unna. Det er et ganske betydelig stykke. I området rundt den irakiske byen Mosul. Så hvis du er hjemme på Google Maps og ser hvor det her ligger på kartet, så kan du google Mosul. Og så er det cirka den regionen. Så det er Irak. En betydelig reise, 100 mil, kanskje litt mer også, til fots. Kanskje riddende på et esel, men i hvert fall veldig langt. Veldig langt. Og nå var han på vei mot Nineve, den store byen. Det står i vers 3, og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nå går han dit Herren hadde sagt, ikke dit han selv ville. Og jeg tror kristenlivet vårt ofte det sånn også. at våre kjød har lyst til å gå en vei, og så vet vi at Gud vil at vi skal gå en annen vei. Og det spenningsfeltet lever vi som kristne. Men nå går Jonah ikke dit han selv vil, til Tarsis eller en annen plass. Nå går han dit Herren ville. Han responderer på Guds vilje, på Guds befaling. Jonah har gått imot kjødet sitt nå. Han fornekter seg selv på et vis og går til Nineve, som Herren hadde sagt. Og så lærer vi noe om Nineve her. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Og hvis du har fulgt med, så ser du at dette er ikke første gangen Nineve ble omtalt som en stor by. I kapittel 1, vers 2, så står det: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen.» Kapittel 3, vers 2: «Stå opp, gå til Nineve, den store byen.» Og i vers 3 ser vi det for 3. gang. Nineve var en stor by for Gud. Jeg tror de første henvisningene snakker om fysisk størrelse. Byomkretsen hadde omkrets på byområder, det var sannsynligvis en bykjerne, og så et område rundt, hadde en omkrets på rundt 10 mil, dekket et areal som sannsynligvis var større enn Karmøy. Og selv om bykjernen altså var en del mindre, så var dette et betydelig område som Jonah ble sendt til. I tillegg bodde det mange mennesker der. Vi skal se i morgen at det i hvert fall bodde 120 000 mennesker der. Det står at det var 120 000 mennesker som ikke visste forskjell på høyre og venstre i kapittel 4, vers 11. Og mange tenker at dette henviser til barna. Altså barn som var uten forstand, de skjønte ikke hva høyre og venstre var. At de 120 000 refererer til de minste barna, og at det da faktisk bodde mye flere enn det. Kanskje opp mot 600 000 mennesker. I hvert fall et par hundre tusen. Jeg vil så si til sammenligning, hvor mange tror det bodde i Jerusalem på denne tida? Nå så du så gjette. Nei. Vi vet jo ikke nøyaktig antallet. Vi hadde ikke sånn årlig oppdatering. Men sannsynligvis mindre enn 30 000. Så vi ser noen forhold her i antall mennesker. Jerusalem, kanskje mindre enn 30 000. Og så er det en by som kanskje opp mot 600 000 mennesker i Nineve. En stor by. En stor by geografisk. En stor by i antall mennesker. Men også en stor by for sånn at den var en viktig og historisk by. Slå opp i 1. Mosebok, kapittel 10. 1. Mosebok, kapittel 10. Og da leser vi følgende om Kam sin slekt. Altså Noah fikk jo, hadde i hvert fall 3 sønner. Han fikk kanskje flere etter hvert, men sannsynligvis ikke. 3 sønner, Sem, Kam og Jafet. Og denne sønnen Kam leser vi om i kapittel 10, vers 6. 1. Mosebok 10, vers 6. Kams sønner var Kus, Misraim, Put og Kanan. Kus sønner var Seba, Havila, Sapta, Raema og Sapteka. Raemas sønner var Sheba og Dedan. Nå kan du begynne å følge med, hvis ikke du husker alle navnene her. Kus fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren, derfor heter det en mektig jeger for Herren som Nimrod. Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og kallene i landet Sinear. Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Ninive. Så bygde han flere byer også. Men her har vi en av de store, den største herskeren på jorden. Han gikk og etablerte Ninive som en av hans befestningsbyer. Det var en by som hadde historie helt tilbake til Noas oldebarn. Så det var en by med stor historisk og politisk innflytelse. Ninive. En stor by geografisk, en stor by i antall innbyggere, en stor by i den forstand at det var en viktig by med en historie og viktig rolle for assyrerne. Men det var også en stor by i ondskap. Og jeg har ikke samvittighet til å lese alt vi kunne lest om denne byen, men vi kan lese enkelte utdrag om en av disse herskerne i Nineve, som herste rundt 100 år før dette finner sted. En kar som het, og uttalen min er kanskje ikke så veldig bra, men Asher Nasherpul den andre, eller noe sånt. Han sa blant annet, og her er enkelte sitat av hva han sa: «Jeg flodde like mange adelsmenn som hadde gjort opprør mot meg, og la deres hud over haugen av døde mennesker. Noen kropper hang jeg på påler, andres flodde hud la jeg over bymuren til advarsel. Han sier senere, jeg drepte 50 med sverdet, brente 200 fanger på bålet og 332 tropper. Kredde jeg fjellet med deres blod. Altså han drepte de og helte blodet deres utover der. Han sier en annen plass, jeg hogde hodet deres stridsmenn, jeg brente deres tenåringsgutter og tenåringsjenter. En annen gang sier han, jeg drepte 3000 av deres menn med sverdet. Jeg fanget mange levende. Jeg skjærte armer, ben og neser og ører av noen av de og samlet de i hauger. Jeg tok ut deres øynene. Jeg hogde hodet av mange og hangte de opp i trær rundt om i byen til advarsel. Og vi kunne gått ganske mye lengre. Men det kanskje var nok og gatt inntrykk av brutaliteten til disse folkene i Nineve. Dette var Nineve sin tidligere herfører. Dette var sånn assyrerne var. Brutale, arrogante, voldsomme, onde mennesker. Nineve, en stor by. Geografisk, i antall mennesker, historisk. En stor by i ondskap. Og hvis du har lyst til å hoppe over to bøker i Bibelen til profeten Nahum, så er det faktisk en slags oppfølger til profeten Jonah, som er skrevet rundt 100 år senere, som beskriver litt hvordan disse folkene var senere. Det er altså en generasjon eller to etter de som er beskrevet i profeten Jonah. Og der sier profeten Nahum i kapittel 3, vers 1-7, der sier han til Juda som trøst for dem, for at nå skal Nineve faktisk få sin dom. Så de skulle få dom senere, men de fikk ikke dom under Jonah. Men les her, Nahum 3:1. Ved blodstaden, helt igjennom full av løgn og vold, aldri holder den opp med å røve, svepes mellom larmende hjul, galopperende hester og hoppende vogner, framstormende ryttere, lynende sverd og blinkende spyd, drepte i mengde og dynger av lik. En snubler over deres døde kropper. Dette er gjengjeldelse for all den utukt hun, altså Nineve, drev. Hun den fagre og trollkyndige skjøge. Hun solgte folkeslag ved sin utukt, hele stammer med sine trolldomskunster. Se, jeg kommer over deg, sier Herren, herskarenes Gud. Jeg vil dra ditt skjørt opp over ditt ansikt og blotte deg. Jeg vil vise folkeslagene din nakenhet og rikene din skam. Jeg vil kaste avskyelig smuss på deg og vannere deg og gjøre deg til et skuespill. Og det skal skje at hver den som ser deg skal flykte bort fra deg og si, ødelagt er Ninive. Hvem har medynget med henne? Hvor skal jeg finne trøstere for deg? Så vi vet om disse assyrerne. De var onde før Jonah kom. Og så skal vi snart høre om at de omvendte seg, og det er de gode nyhetene. Men så vet vi at 100 år senere så var de tilbake igjen i sine gamle vaner, og nå måtte Gud sende dom via profeten Nahum. Stor i ondskap. Men det er noe annet som det sto i Jonah kapittel 3:3. Nineve var en stor by for Gud. I sin frelsesplan så var Nineve en viktig by for Gud. Han brydde seg om denne byen. Han brydde seg om byens innbyggere. De var hans skapninger, skapt i hans bilde. Dette var en viktig by, en stor by i Guds øyne. Og selv om Israelsfolket forakta denne byen og dette folkeslaget, så hadde Gud lagt sin kjærlighet på den. Gud hadde en frelsesplan for Nineve. Byen var stor for Gud. Ikke det rart hvordan våre perspektiv er annerledes enn Guds perspektiv? Vi ser ofte situasjonen som håpløs. Gud ser en mulighet. Vi lar oss begrense av våre evner og egenskaper, av vår livserfaring. Guds arm er utstrakt og kan nå ned dit han vil. Og han ser i Nineve hundretusenvis av mennesker som er onde og uomvendte, men som trenger å få et møte med den levende og nådige Gud. Vi husker historien om den bortkommende sønnen. Husholdningen, byen, Broren så bare en syndig, ulydig, ond sønn som kan gå ned tilbake mot sin far. Men den gode far så sin sønn, sitt barn. Han løpte for å omfavne han. Han ville slakte gjøkalven og stille stand fest for å få denne sønnen tilbake. Israels folket så i Nineve et barbarisk folkeslag som hadde vært en pest og en plage for landet i mange tider. Nineve var fienden, Nineve var et problem, Nineve var verdiløst, Nineve fortjente dommen. Slik ikke Gud. Nineve var en stor by for Gud. Guds perspektiv er ofte annerledes enn vårt perspektiv. Og han sender Jonah til denne store byen for Gud. 3 dagsreiser lang. Noen mener at henvisningen til 3 dagsreiser er en beskrivelse av et offisielt sendebud som kom til en by i 3 dager. Den første dagen kom sendebudet inn til byen, annonserte sin adkomst og at han skulle levere et budskap. Dag 2 ble budskapet levert, og dag 3 dro sendebud igjen. En sånn offisiell forsendelse. Det kan hende at det refererer til det, men jeg tenker egentlig at det kunne referere til størrelsen på byen. At det var en så stor by at det tok 3 dager å reise gjennom. Men begge deler er mulig da. Det var i hvert fall en by som var 3 dagsreiser lang. Og så kommer Jonah og bærer fram budskapet sitt. Han fullfører oppdrag, om du vil. Og vi leser i vers 4. Jonah gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte: om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Det har blitt sagt at Jonas tale i Nineve er den dårligste talen i kirkehistorien og bibelhistorien for øvrig. Det er en tale uten vakker oppbyggelse. Det er en tale uten noen som helst treffende illustrasjoner. Det er en tale uten røykemaskin og fancy belysning. Det er en tale uten melankolisk musikk mot slutten som skal overvinne de som enda tviler. Det er en tale som oppsummert består av 6 ord på norsk, 5 ord på hebraisk. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Og det er ikke talerens evne som i dette tilfellet gir budskapet kraft. Det er ikke måten han sier det på. Det er det faktum at budskapet er sant. Og at budskapet er fra Gud. Det var dette Gud hadde sagt at Jonas skulle legge frem et domsord mot Nineve. Han skulle rope ut mot byen. Og vi kan selvfølgelig anta, og jeg tror det er rimelig å anta, at Jonas sa mer enn det vi har nedskrevet her. Han gikk sikkert flere steder og sa det samme. Kanskje han forklarte mer i detalj hvorfor dommen kom, at de var syndere, at Guds rettferdighet måtte ramme dem. Men vi vet fra hvordan Jonas var, at han sannsynligvis ikke ga dem så mye håp. Han forsynte dommen, og oppsummert så sa han: om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Kan du se der det kommer en taler til Vea, da, eller til den andre bygdene her i området, og så annonserer den allmøte for hele bygda. Jeg har et veldig viktig budskap, så jeg har altså formidlet til alle her i bygda. Og så samler hele bygda seg. De er 3000 mennesker vi fant ut bodde i området her på Vea. Er det riktig? Cirka? Ok, cirka. Ingen nikker, ingen... Sier vi cirka 3000. Så samler vi de 3000 menneskene, så går jeg opp på talerstolen og sier: om 40 dager skal Vea bli ødelagt. Og så går jeg ned. Hvordan tror du responsen har blitt her i bygda? Her er hva jeg tror da, i mitt kjødelige sinn. Jeg tror noen hadde ledd. Jeg tror noen hadde blitt sint. Hvorfor har de kommet hit for å få det budskapet? Noen hadde tenkt det var meningsløst. Andre hadde blitt oppgitte. Kanskje noen kristne hadde blitt litt flau. Dette var budskapet han hadde. Kaller han et allmøte for bygda, og så kommer han med et enkelt budskap om at dommen kommer. Og budskapet er jo enkelt. Det er til og med kanskje litt naivt. Men har det noe å si, så lenge det er sant? Og det er det som er saken her, og som vi som kristne aldri må glemme heller. At det kristne budskapet er faktisk først at dommen kommer. At vi som menneskeett er på vei mot Guds dom. I vår synd så er vi i påvente at Gud skal straffe oss, for vi har brutt hans bud, Vi har ikke følt hans lover og bud. Vi har ikke følt hans veier. Vi har ikke elsket Gud. Vi har elsket verden og oss selv. Dommen kommer. Det budskapet også vi har først. Så har vi selvfølgelig en annen del til budskap også, at selv om dommen kommer, så har vi en nådig Gud. Men det begynner med at vi under Guds dom. Men her blir budskapet, det enkle budskapet om at 40 dager så skal Nineve bli ødelagt, det blir velsignet. Fordi at det var sant, og fordi at det var i tråd med Guds befaling. Og jeg har lyst til at det skal være litt oppmuntring for oss da. At hvis du forteller andre om Jesus, når du forteller om din tro på din enkle måte kanskje, eller når du sender deg et kort eller et sms, eller ringer en venn og sier noe om din gudstro og hvem Gud er, noe som samsvarer med det som står her, så ligger ikke kraften i din evne til å formulere deg, eller din evne til å overbevise, eller din evne til å være artikulert. Da ligger kraften i at det er sant, og at Gud virker gjennom den hellige ånd, gjennom ordet sitt. Nineve ble ikke opprørt fordi Jona var flink til å snakke for seg. De ble opprørt fordi Gud virket gjennom forkynnelsen og overbeviste de om at det her er sant. Men ordet må komme. Ordet må bli forkynt. Jona måtte dra til Nineve. En profet måtte gå. Og oppmuntringen til deg er at hvis du er trofast i å levere dette budskapet, levere disse ordene på den måten som kanskje er naturlig for deg, hvis du forteller og formidler deler av det budskapet her, så er det ikke din jobb og at det skal bli overbevisning for at det skal bli sant for vedkommende. Gud virker gjennom sitt ord. Han overbeviser. Han har kraft og er mektig til å la de ordene bli til liv for de som mottar dem. Han ropte ut, drevet av Gud og sannheten, om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Og Gud virka gjennom det. Så vi ser i de første versene i Jonas 3, en omvendt profet. Og i de neste fem versene, så ser vi en omvendt by. Det står i vers 5a. Der står det. Da trodde folket i Nineve på Gud. Det står ikke at de trodde på Jona. De trodde på den som var bak Jona. Folket trodde på den Jona kjente, og på den Jona hadde et budskap fra. Folket i Nineve trodde på Gud. Når du tenker gjennom kirkehistorien, tenker gjennom bibelhistorien, og så snakker om de dagene med størst vekkelse, hvilke dager tenker du på? Dagene hvor på en måte vi ser at her virker Gud. Hvis du går tilbake gjennom bibelhistorien, hvilken dag tenker du på da? Den dagen da var det mange som ble frelst samtidig. Hvilken dag har du i tankene da, hvis du tenker på en spesiell dag, hvor mange ble frelst på en dag? Pinsedag. Det tenkte jeg på. Hvor mange ble frelst på pinsedag? Cirka 3000, sant? Det er mange mennesker. 3000 mennesker på en dag ble frelst. Og pinsedag er fantastisk. Pinsedag er jo menighetens bursdag, om du vil, fødselsdag. Det som begynte å bli menigheten og ble utformet fra de 3000, og det spredte seg, ble fort flere tusen til, og så spredte det seg utover til det europeiske riket og utover hele verden til slutt. Men dersom vi ser på hele bibelhistorien, så er det en dag som overgår pinsedag i antall mennesker en høy gang. Og det er denne dagen her, cirka 750 år før Kristus, hvor det stod fram en enkel profet i Nineve og forsynte Herrens dom over byen. For det står, da trodde folket i Nineve på Gud. Vi vet fra andre historiske kilder at folk i Nineve hadde opplevd nedgang de siste årene. Det hadde vært rammet av pest ved to anledninger, 765 før Kristus og 759 før Kristus. Det hadde vært en mangeårig hungersnød i landet. Om du har lyst til å lese noe ganske deprimerende, så skal du lese hvordan folk oppførte seg når det var hungersnød. Og det har også vært en solformørkelse i år 763 før Kristus, som disse hedningene oppfattet som et tegn på at deres Guds dom var over dem. Så Gud hadde på en måte forberedt dem på denne talen fra Jona. De hadde ikke visst at det var Bibelens Gud som hadde virket i kulissene ved å gjøre omstendighetene vanskelig og vonde. Men Gud hadde virket og gjort dem mottagelige for budskapet. Men dette er fremdeles et mirakel uten sidestykke, at dette barbariske, voldelige og hedenske folkeslaget skulle tro budskapet om Guds dom i et øyeblikk. Da trodde folket i Nineve på Gud. Og så kan en spørre seg da, jeg er ofte litt kritisk når jeg hører at jeg så mange ble frelst, ble 200 frelst på et møte, og tenker ofte, hva ble de oppriktig frelst? Jeg er kanskje litt vel kritisk oppbygget da, men jeg er litt sånn, en hører så mange historier om så mange som blir frelst, og så ser en på en måte ikke de store endringene i samfunnet, og så tenker han, jeg tror de tar litt hardt i av og til da. En håper jo at det er sant, men en opplever kanskje at den er litt ivrig å si hvor mange som faktisk ble frelst da, i enkelte situasjoner. Så er spørsmålet mitt, ja, hvordan vet vi at disse folkene i Nineve faktisk begynte å tro på Gud? Var det bare noe som var i øyeblikket? Var det et påfunn de fikk som snart gikk over? Beviset står i de følgende versene. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Ingen skal spise eller drikke. De tok av seg sine vanlige klær og kledde seg på nesten en slags pose i tøy, en sekk, som vittnet om at de ydmyket seg for Gud. De ville ikke spise, de ville ydmyke seg så mye de kunne, og det gjaldt ikke bare de voksne, men det gjaldt også barna. Hør her, det skal mye til for at jeg på en måte tenker at nå må jeg faste og kle meg i sekk for at Gud skal vise meg nåde. Det er ganske desperat. Men det skal enda mye mer til for jeg nekter barna mine mat og kler de i sekk og aske. En ting er at du gjør det selv, en annen ting er at du begynner å nekte barna dine det. Da er du desperat. Og det er det folk i Nineve er nå. De tror budskapet, og de er desperate. Så står det i vers 6. Da saken kom Nineves konge for ørene, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Jonas budskap hadde også nådd kongen. Kanskje han kom fram for kongen selv, det vet vi ikke. Eller kanskje han bare fikk høre det via sine tjenere. Men på en eller annen måte hørte kongen det enkle budskapet om dom. Og han er sjokkert. Han tror budskapet han hører. Han reiser seg fra tronen sin. Han går vekk fra den. Han tar av seg sin kongelige skrud. Han ydmyker seg like mye som folket. Han trår ned fra tronen. Han erkjenner at det er Gud som er herre. Han lar fra seg kongedrakten sin. Han svøper seg i sekk og setter seg i støvet. Han bytter ut kongetronen sin mot en krone i støvet. En trone i støvet. Og der sitter han i ydmykelse. Og så bruker han sin autoritet som konge på følgende måte. Vers 7. Han lot rope ut i Nineve etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr, og de skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. De skal ikke smake mat, hverken mennesker eller dyr, småfe eller storfe. De skal ikke drikke vann. Og dette betyr i enkle trekk at dette folket kommer til å dø om et par dager om ikke Gud griper inn. Når du nekter folk vann i et sted hvor det vanligvis er ganske varmt, og det begynner å gå mange dager, så begynner folk fort å dø. Kongen er desperat. Omvendelsen er så dyp han kan bli. Det sies at i persisk tradisjon så ble dyr benyttet i sørgeritualene. Og det er gjerne det som skjer her også. At til og med dyrene blir tatt med i denne omvendelsen. Når mennesker blir utmattet og sultne, så blir vi kanskje mer stille av oss og bare ligger for oss selv dyr. Når de begynner å bli sultne og tørste, så begynner de å grynte og raute og lage lyder, og det kan begynne å bli ville. Her er hele samfunnet i omvendelse. Dyrene er desperate, fordi kongen er desperat, og folket er desperat. Og de setter nå sitt hele håp i at Gud vil vise dem nåde. Og jeg tror det mer enn en ekstern omvendelse vi ser, fordi kongen sier at de skal rope til Gud av all makt. Hvert menneske skal gjøre det her, og de skal vende om hver fra sin onde vei. Han forstår at de er onde på forskjellige måter, og at hver må erkjenne hvordan de er onde og vende seg vekk fra det. Vær fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Forståelsen av synd som kongen har fått er ganske imponerende. Han forstår at hver enkelt må vende seg om fra sin synd. Det er en nasjonal vekkelse som også har blitt veldig personlig. En nasjonal vekkelse som er personlig for alle som er medlemmer av nasjonen. Dette er en vekkelse uten sammenligning i verdenshistorien. Det står at en dag så skal Israels folket ha en nasjonal vekkelse også, at de som folk skal erkjenne at Jesus er Messias, og at de skal bli en nasjonal vekkelse der en gang i fremtiden. Det eneste som kan sammenligne seg med denne nasjonale vekkelsen som Israel skal oppleve, er vekkelsen i Nineve. Før Israels folket gjør det, så gjorde de det i Nineve. Hva sier de i vers 9? Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Hør her. Kongens ord indikerer helt klart og tydelig at de forsto at ikke de kunne forvente eller forlange Guds nåde. Han hadde forstått at Gud var rettferdig og hellig og kom til å dømme dem. Han forsto at det utgangspunktet var slutt for han selv og for folket. Dette var enden. Gud var rettferdig. De var syndere. De fortjente dom. Han forventet eller forlanget ikke nåde, men han hadde et håp. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunnene. Altså, jeg er nesten imponert over kongen i Nineve her. Han forsto noe mange kristne ikke forstår i dag. Han forsto at Gud faktisk har en brennende vrede mot synden. At Gud er sint, at han er vred mot synden. Han tåler ikke synden, han hater synden. Han har en brennende vrede mot den. Og han forstår at han ikke fortjener frelse. Jeg tror vi kan lære noe av kongen i Nineve her. Du fortjener heller ikke frelse. Jeg fortjener ikke frelse. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å gjøre meg fortjent til Guds frelse heller, for Guds nåde. Gud er en Gud som er vred mot synden, og jeg har synda. Gud kan sende dom mot meg, og jeg fortjener dommen. Det er det jeg fortjener. Jeg fortjener dom, ikke nåde. Det var realiteten i Nineve. Det er egentlig realiteten i dag også. Vi fortjener ikke nåden. Vi kan ikke kreve den. Og kongen i Nineve har nå på kort tid fått en veldig god teologi om hvem Gud er og hvem han er. Men han har et håp om Guds nåde. Han forventer eller forlanger den ikke, men han har et håp om det. Det er som røveren på korset, som i sin enkle bønn til Jesus ikke forlanget nåde eller forsto at han fortjente det, men han sier: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Det er ikke å forlange nåde, det er ikke å kreve nåde, det er å be en bønn om at Gud skal se nåde til han. Han forsto hans skyld, han hadde en enkel bønn om at Jesus skulle tenke på han når han kom i sitt rike. Og vi vet hvordan det gikk. Jesus svarte: sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Og nå er det folk i Nineve som setter sitt håp til den sanne Gud, han de aldri før hadde tilbedt, han de knapt visste om. De har håp nå om at han skal vise de nåde. En omvendt profet forsynte et budskap til et omvendt folk i en omvendt by. Og det fører oss til siste punkt, og vi ser en omvendt Gud. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Det høres kanskje nesten blasfemisk ut å si at Gud omvendte seg. Og da mener jeg ikke at Gud omvendte seg fra synd til å gjøre godt. Gud er uforanderlig. Det står i Malaki 3,6. Jeg, Herren, har ikke forandret meg. Gud er uforanderlig i sin natur. Han mener ikke noe en dag, så mener han noe annet enn neste dag. Gud er uforanderlig. Så hvordan forklarer vi det her? Jo, Gud forandrer seg ikke. Han handler alltid i tråd med sin natur. Men hans natur er følgende. Hver synder er under Guds dom og Guds vrede. Men hver person som i tro påkaller Herren og søker han til frelse, mottar frelse. Så Gud er samtidig som han er hellig og vred og rettferdig, så er han samtidig tilgivende og nådig mot disse påkaller han i tro. Så det er ikke at Gud forandrer seg, men det er at hans reaksjon mot disse menneskene endrer seg når de går fra å fornekte han til å tro på han. Så han er omvendt, ja, men han er ikke forandret seg. Hans reaksjon mot menneskene forandrer seg fordi menneskene har gått fra å fornekte til å tro. De har gått fra å være gjenstridige til å være omvendte. Sånn er Gud også i dag. Håpet vårt er ikke at Gud forandrer seg, at han skal bare se bort ifra syndene og tenke at jeg bryr meg ikke så mye om dem mer. Håpet vårt er at han er nådig som han alltid har vært. At vi kan ha visshet om at han frelser hvis vi kommer til han i tro og omvendelse. Det var håpet for Nineve. Hvordan gikk det med de? Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, og han angret det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Gud gjorde det ikke, han sparte de. De opplevde hans nåde. Hvordan gikk det med folk i Nineve? Jeg leste jo allerede fra profeten Nahum, og vi vet at ca. 100 år senere så var folket tilbake i sin synd, og denne gangen så ville Gud sende dom over dem. Men denne generasjonen av menn, kvinner og barn i Nineve trodde på Gud og omvendte seg fra sin synd, og de unnslapp Guds dom, ikke bare i Nineve, men Guds dom for evigheten. Matteus 12, 38-42. Noen av de skriftlærde og fariserne svarte ham da og sa, «Mester, vi vil gjerne se et tegn av deg.» Men han svarte og sa til dem, «En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas tegn. For liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte.» Hør nå. «Menn fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved det som Jonah forsynte, og se, her er mer enn Jonah. Dronningen fra syden skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom, og se, her er mer enn Salomo.» Menn fra Nineve skal stå fram som rettferdige i dommen og erkjenne at Jesus er Herre og gå inn i de himmelske saler. Vi skal være sammen med disse i himmelen. Vi vet jo ikke om det var absolutt alle som omvendte seg hjertet sitt, men nasjonen, folket, majoriteten av de omvendte seg hjertet. Fantastisk. Hvorfor sier Jesus det her i Matteus 12? Hvis du går litt lenger tilbake i Matteus 12, kan lese fra vers 9, så står det følgende at Jesus gjorde. «Så gikk han videre og kom til deres synagoge, og se, der var en mann som hadde en vissen hånd, og de spurte ham, er det tillatt å helbrede på sabbaten? Det var for å få noe å anklage ham for. Men han sa til ham, hvem blant dere som har en sau, vil vel ikke gripe fatt i den og dra den opp, dersom den falt ned i en grøft på en sabbat? Hvor mye mer er ikke et menneske verdt enn en sau? Så er det da tillatt å gjøre godt på sabbaten. Så sier han til mannen, rekk hånden ut, og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen som den andre. Men fariserne gikk ut og la planer mot ham for å få ryddet ham av veien. De tålte ikke at Jesus var barmhjertig. De tålte ikke at han demonstrerte nåden som Gud viste mot Ninive sitt folk. Det ble for mye for dem at han helbredet den på sabbaten. Og nå hadde begeret rent over. Så står det videre i vers 15. Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte han, og han helbredet dem alle. Og han påla dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier, «Se, min tjener som jeg utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel er behag i. Jeg vil legge min ånd på han, og han skal forsyne rett for...» For hvem? For hedning i folkene. Han siterer det gamle testamentet her. Han skal ikke trette og ikke rope, heller ikke skal noen høre hans røst på gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. Og til hans navn skal hedningfolkene, meg og deg, sette sitt håp. Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham, slik at den stumme kunne både tale og se. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davids sønnen? Men da fariserne hørte det, sa de, det er bare ved Beelzebel, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. De kunne ikke tåle å akseptere at Jesus var nådig mot hedningene. Så Jesus siterer profeten i det gamle testamentet, og så ender han opp med å fortelle om menn fra Ninive som omvendte seg. Dette var grunnen til at fariserne, en av grunnene til at de la planer om å drepe Jesus. Guds nåde, Kristi nåde, sprengte deres forstand, og de ville ikke tåle det. Gud er en nådig Gud. Han var nådig mot Ninive. Han var nådig mot de menn og kvinner som trengte nåde i Israel da Jesus gikk rundt. Han kom og hjalp de som trengte det. Men de som ikke kunne tåle Guds nåde, forherdet seg selv. Og til slutt konkluderte de med at Jesus gjør djevelens verk. Det var deres konklusjon. Og nå tror jeg ikke vi skal tenke at vi er som fariserne, men jeg vil si som i går, måtte vi la oss prege av Guds nåde. Måtte vi forstå kraften i Guds ord, og at Gud er mer enn villig til å frelse oss i dag, og måtte det gjøre noe med oss. Og jeg kommer til å gjenta det samme i morgen, for det er det som er budskapet i Jonah. At Gud er nådig. Han er mer nådig enn vi forstår. Og han er villig til å frelse oss i dag. Men han trenger villige tjenere som bærer fram budskapet på sin måte. Og måtte vi være slike som bærer de fram. Sånn at mennesker kan få et møte med den levende og hellige og nådige og barmhjertige Gud. Vi ber igjen. God far, jeg takker deg igjen for påminnelsen om din godhet. Og kjære Kristus, jeg takker deg for at du kom og demonstrerte godhet og nåde. Du helbredet, du tilga synder, du omvendte mennesker. Måtte vi, kjære far, være ydmyke og si at vi trenger nåde selv hver dag. Og måtte du gi oss tro på at du er en nådig Gud. Måtte du gi oss tro på at du er villig til å frelse oss i dag. Kjære far, bruk oss, det ber vi. Hjelp oss til å være trofaste. Hjelp oss til å bære fram ditt ord. Og så vet vi, kjære far, at du gjør dette ordet levende. At du virker gjennom forkynnelsen av det. Du virker gjennom det når det blir delt. Og vi ber om at vi må oppleve frelse for de vi tenker på. Frelse for vårt Ninive. Og vi ber i Jesu navn. Amen.